sí, yma. Ac wrth fynd nôl, dychwelsant i Lystrac ei Iconium ac i Antiochia, chadarnhau yn eid y disgyblion a'i hannog i lynu wrth y ffydd gan ddweud, trwy lawer o gyfyngderau yr ydym i fynd i mewn i deyrnas Dduw. Di'r PowerPoint i fyny gyda ti? Na o. Mae ar y desktop, Actau 14:22. O, mae'n dod. Trwy lawer o gyfyngderau yr ydym i fynd i mewn i deyrnas Dduw. Dwi'n bod sut oedd eich ystwytha prawn i Mercher, oedd na dipyn o storm yn doedd, storm o fellt a thrannau. Doedd yn cyn i ddim yn hapus iawn. Ond oedden ni'n siarad efo Ben. A wrth gwrs oedden nhw'n ysgol yn Rhiwlas a plant bach a'r storm yn siŵr yn dipyn o ddychryn i lawer ar plant. A Ben yn gofyn i ni, ddari storm ddigwydd achos bod Iesu Grist yn flin efo ni. A dyna pam ddoth y mellt a'r trannau, achos bod Iesu Grist yn flin efo ni. A wrth gwrs mae'n hawdd cydymdeimlo efo fo. Oedd wedi bod yn darllen hanes neu'n cael yn ysgol Sul hanes Noa a'r Diliw, felly yn ystod yr wythnosau dwytha yma. A mae pethau anodd yn digwydd i ni weithiau. A weithiau da ni'n meddwl, wel, ydy Dyw'n flin efo ni pan mae'r pethau anodd yma'n digwydd. Be sy'n digwydd? Pam bod pethau anodd fel hyn yn digwydd? Neu da ni'n gwybod am Gristnogion ond rhai gwledydd yn dioddef yn ofnau. Mae'n Gristnogion yn colli i bywydau, felly oherwydd bod nhw'n mynnu ar ddel yr argof Iesu Grist. Ond hyd yn oed mewn gwlad fel yn gwlad ni, lle dyn ni ddim yn cael yr erlyd mawr yna, eto, dyn ni'n gallu wynebu stormydd mawr, afiechyd, colli gwaith, problemau mewn bywyd a di Cristnogion ddim yn imiwn o'r hyn sydd yn digwydd i bobl eraill yna. Nos Fercher oedd hi mor braf gwrando ar luned yn rhannu thystioleth. A roedd yn gyfle arbennig clywed Cristion yn sôn am ei phrofiad, ond yn enwedig yr hyn roedd yn taro rhywun wrth gwrs oedd y ffaith bod hi pan oedd hi'n 15 oed wedi cael cancer cas difrifol a wedi wynebu misoedd o llawdriniaeth a cimo a pob math o broblemau a wynebu'r anawstera yna. Wynebu'r storm. Ond mae Duw yn ein caru ni. Dyn ni'n gwybod hynny. Dyna ydy ffaith fawr efengyl Iesu Grist ydy fod Duw yn ein caru ni. Ac eto, mae pethau anodd yn digwydd i ni. Bore Sul dweitha, o'n i'n pregethu am groes ein harglwydd. Y groes unigryw ohono. Ddaru Iesu gael ei hoelio arni er yn mwyn ni. Ond mae Iesu'n sôn am groes arall yn dydy. Pwy bynnag nad yw'n cario ei groes ei hun ac yn dod ar fy ôl i, ni all fod yn ddisgybl i mi. A dyma lle dyn ni'n gweld y paradox ym mywyd y Cristian. Mae'r Cristian yn gwybod am lawenydd na all y byd i ddychmygu. Ond mae hefyd yn gwybod fod bywyd yn gallu bod yn anodd. Yn anodd tu hwnt. Mae Pedr yn ei lythyr cyntaf yn ysgrifeniad Cristnogion oedd yn dechrau wynebu erledigeth fawr. A be mae'n deud, mae wedi bod yn sôn am ogoniant yr etifeddiaeth sydd gan Dduw ar yn cyfer ni. Yn wyneb hyn yr ydych yn gorfoleddu, er eich bod fe ddichon yn awr yn profi blinder dros dro dan amrywiol brofedigaethau. Hynny, dach chi'n cael blinder, mae yna brofedigaethau. Trials.
Dwi byth yn gweld y gair yn heb feddwl am rywun ath gyfieithu sheepdog trials i profedigaethau cwn defed.
chi'n bod, dyna beth sy'n anodd yn de. Da ni'n gallu cael profedigaethau. Ac eto mae Pedr yn dweud, ych chi'n gorfoleddu. A mae'n sôn wedyn am lawenydd a'n rhysadwy. Mae'n lawenydd, dach chi'n hyd yn gallu ffeindio geiriau i ddisgrifio'r llawenydd yma sy'n ganddo chi. Ac eto, mae gennych chi'r problemau. Ond da ni'n gwybod bod yna fersiwn o'r efengil yn cael ei chyhoeddi sydd ddim yn, wel, di ddim yn efengil mewn gwirionedd, y prosperity gospel. Sy'n dweud, dowch at Iesu, a mae'ch problemau chi'n mynd i ddiflannu. Mi fydd bywyd yn braf, mi gewch chi iechyd, mi fydd eich balance chi, y bank balance yn llawn, dowch at Iesu, a mi wneud o ateb eich problemau chi gyd. Yn aml mae'r ffug efengil hon wedi cysylltu efo'r amod o danfonwch arian at y pregethwr, a wedyn mi fyddwch chi'n siŵr o gael bendith. A'r pregethwr hwnnw fel arfer yn enghraifft wych o sut mae cyfri banc wedi chwyddo. Ond nid dyna neges y Beibl. Nid felly mae hi yn y Beibl. A dyma oedd Paul a Barnabas yn dweud wrth y Cristnogion yma oedd wedi dod i brofi gras yn Lystra, yn Iconium ac Antioch. A mi ddari ddweud wrth nhw drychwch. Da ni eisiau chi fynd ymlaen efo Iesu, ond di ddim yn mynd i fod yn hawdd trwy lawer o gyfyngderau yr ydym i fynd i mewn i deyrnas y Dduw. Lle mae Paul ar y naill lawn anno Cristnogion Philippi, llawen hewch. Ond ar y llaw arall, wneud o'r Timotheus, goddef gystydd. Mae yna yfidiau sydd yn dod. Maen nhw'n dod achos bod ni'n byw mewn byd syrthiedig. Dyna un peth, da ni'n gallu dweud, mae fiechyd, mae damweiniau a mae amgylchiadau yn digwydd sydd yn anodd i ni achos y byd da ni'n fyw ynddo fo. Wedyn, mae yna bethau da ni'n gorfod i dioddi oherwydd bod ni'n cael yn galw gan yr argwydd Iesu i ymwadu a rhai pethau. Dwedodd wrth bawb, os mi'n neb dod ar fôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi groes bob dydd am canlyn ni. Oherwydd pwy bynnag a fe'n gadw ei fywyd fe'i cyll, ond pwy bynnag a gyll ei fywyd er fy mwyn ni fe'i ceidw. Bydd pobl eraill falle'n gallu gwario amser yn neud rhai pethau byddwn ni ddim. Weithiau achos bod y pethau'n bod nhw'n rhoi rhyw bleser dros dro, maen nhw'n anghywir. Dro arall, da ni ddim yn gwneud y pethau'n oherwydd bod gyda ni beth eraill mae Dewn yn galw'n i wneud efo'n hamser. Pobl eraill yn gallu gwario eu harian ar bethau'n at ydy ni ddim. Pam? Achos bod ni'n rhoi yn harian at wasanaeth yr arglwydd. Mae gyda ni gyfrifoldeb tuag at Dduw. Mae gennym ni gyfrifoldeb tuag at bobl eraill. Mae Dewn yn galw ni hwn, a da ni'n gorfod ymwadu. A weithiau mae hynny'n gallu bod yn anodd a mae gofid yn dod. A wedyn, wrth gwrs, mae yna ofid sydd yn gallu dod achos be mae pobl yn gwneud i ni. Mae nhw fel ni yn bechaduriaid. Dwi'n gwybod da ni wedi brifo pobl eraill, mae'n siŵr, ond weithiau mae pobl yn brifo ni. A yn arbennig, gallwn ni ffeindio fod pobl yn gwneud pethau ni achos bod ni'n arddel yr argwydd Iesu Grist. Nid yw disgybl yn well na'i athro na gwas yn well na'i feistr. Digon i'r disgybl yw bod fel ei athro ar gwas fel ei feistr. Os gael wasant feistr y tu yn Belzebul, pa faint mwy ei deulu. Ond mae rhai pethau ddigon hawdd i'w drwy. Cofio mewn nôl adre ar ôl dod yn grisio nôl o'r coleg a ffrindiau yn dechrau wneud chyri bach o hwyl ar ymhen i felly'n de a weld yn efo. Oh, you can tell Job's a Christian, you can see the mark from the crown of thorns round his head. Pethau fel yna'n cael ei deud, wel, chi'n bod, maen nhw'n bethau, maen nhw'n gallu deud, wel,
druan ohonoch chi, dych chi'n mynd all. Ond mae'n gallu brifo weithiau. Ac wrth gwrs ar ben y cyfan mae gyda ni elin ysbrydol. Mae'r diafol. A'r darlun gan Pedr yn ddenglyn ar diafol yn prowlan fel llew. Yn chwilio am ysglyfaeth. Y diafol yn chwilio ac yn elin i ni. Rwan, beth dwi eisiau gwneud bore yma ydych annog chi. Falle bod bywyd yn braf iawn ar y funud, a diolchwch chi Dduw os ydy bywyd yn braf iawn. Ond falle bod chi'n mynd trwy gyfnod anodd neu bod yna rywbeth sydd yn anodd yn eich hanes chi a ydych chi'n stryglan efo fo. A dwi eisiau annog chi i ddweud, drychwch, peidiwch a rhoi fyny. Cymwch gysur, Emmanuel, Dduw gyda chi. Mae Dduw efo chi'n nghanol hyn i gyd. Felly, sut dyn ni'n delio efo gyfidiau yn ein bywyd ni? O, mae hwn yn gwrthod symud ymlaen ar y funud. Nefo. Dyma'r peth cyntaf. Mae yna bwrpas i'n gyfidiau ni. Un o'r pethau mwyaf di galon am brofiadau anodd ydy teimlo nad oes dim pwynt iddyn nhw. Teimlo na fedrwn ni ddim dianc oddi wrthyn nhw ar yna i llaw ond ar y llaw arall. Does dim byd da mynd i ddod allan ohonyn nhw. Mae gwraig wrth esgor. Mae'n mynd trwy boen mawr, ond mae'n gwybod ar ddiwedd y cyfnod hwnnw, ar ddiwedd y poen, ar ddiwedd y gofid, mae'n y blentyn mynd i fod yna. Meddyliwch rwan, cofio clywed am rywun o'n i'n abod, oedd y plentyn wedi marw yn ei chroth, ac oedd hi'n gorfod mynd trwy, yr unig ffordd oedd hi'n gorfod mynd trwy broses yr enedigeth, oedd hi'n gorfod mynd trwy'r llafur, ond wrth fynd trwy'r llafur yn gwybod ar y diwedd be fyddai ganddi, ond corff marw. Mae'r ofnadwy di hynny. A dyna un o'r pethau, mae hwn yn enghraifft eithafol felly, ynde, ond dyna un peth da ni'n cael yn cadw rhagddo fo. Mae eisiau bod yn ofalus wrth ddeud bod yna bwrpas i ddioddefaint, mae Dduw'n dda. Does dim byd drwg yn deillio ohono ef. Felly, er yn bod ni'n deud fod Dduw'n llywodraethu ar bob peth, da ni ddim yn sôn amdano fo fel awdurdregioni, fel rhywun sydd yn trio'n gyrru ni trwy ryw brofiad ofnadwy. Ond mae Dduw'n gallu troi y cyfan. Mae Dduw'n gallu newid y cyfan. Fel yn y pen draw, da ni'n gallu diolch i Dduw bod y wedi gadael i ni wynebu y math yna o beth. Ydewch i ni feddwl am rai ffyrdd mae Dduw yn dwy'n daioni mawr i ni trwy ddioddefaint. Yn gyntaf, mae'r pethau anodd yma yn ein puro ni. Mae'n 500 mlynyddiant y diwygiad protestanaidd eleni, a roedd gan Martin Luther ddechreuodd y diwygiad, neu ddaru y diwygiad ddechrau trwydd o fo felly. Mi oedd ganddo fo ddiwynyddiaeth ddofn am ddioddefaint. Er enghraifft, pan oedd yn sôn am fywyd y Cristion, oedd yn sôn am dri peth hanfodol y mywyd pob Cristion. Peth cyntaf oedd gweddi. Tydi bod yn Cristion heb weddio ddim mwy posib na bod yn fyw heb anadlu, oedd yn deud. Felly mae gweddi'n rhan o fywyd pob un sydd yn wir Cristion. Myfyrdod yn y gair. Oedd Luther pan oedd yn mynd at y Beibl, oedd yn deud wrth bobl, dyma beth sydd yn digwydd pan dwi'n mynd at y Beibl. Yn gyntaf, oedd yn sôn amdano fo fel mynd at goeden y fale, yn gyntaf dwi'n ysgwyd y goeden y fale er mwyn i'r ffrwyth mwyaf aeddfed ddisgyn. Wedi hynny, dwi'n dringo fewn i'r goeden, dwi'n ysgwyd y cyff, wedyn dwi'n ysgwyd y cynghennau, wedyn dwi'n ysgwyd y brigau, a wedyn dwi'n edrych dan bob deilen. A dyna fel oedd o'n mynd at y Beibl, felly oedd yn myfyrio, oedd yn meddwl, oedd yn trio tynnu allan popeth fedre fo, allan o'r gair. Felly gweddi, myfyrdod yn y gair. A'r trydydd elfen oedd yn deud, hanfodol y mywyd pob Cristion ydy dioddefaint. Dyma sut mae Duw yn cymhwyso neu'n selio'r gwirioneddau y mywyd y Cristion. Dyma sut ydy ni'n tyfu meddwl fo. Da ni'n cael yn gosod mewn sefyllfa lle da ni'n gorfod pwyso ar addewidion Duw. Da ni'n cael yn gosod mewn sefyllfa lle da ni'n cael yn herio i weithredu yr hyn mae Duw'n gofyn i ni wneud. A dyna sut da ni'n tyfu fel Cristnogion. Oedd Malachi, y proffwyd, yn dod â gair gan Duw ynglyn â dydd yr arglwydd. Pwy all y ddal dydd ei ddyfodiad a phwy a saif pan ymddengis y mae fel tân coethydd ac fel sebon golchydd, fe eistedd i lawr fel un yn coethu a ffuro arian ac fe byrra feibion lefiau coethu fel aer ac arian. Y syniad yma dwi wedi sôn sawl tro am rywun yn puro aer ac yn gwneud tân poeth ar aer wedyn mewn disgyl a'r aer yn toddi a'r amhuredd yn dod i'r wyneb a diwn a purwr jyst yn symud yr amhuredd i ffwrdd. Mwy yn dod i'r wyneb, symud o'i ffwrdd, nes yn sydyn, mae'r aer yn troi'n ddisglair ac yn glir, a be mae'r purwr yn ei weld ydy gweld i adlywyrchiad ei hunan yn yr aer. A mae Duw'n gwneud hynny i ni trwy ddioddefaint. Mae'n ddarlun sy'n cael ei ddefnyddio sawl gwaith yn y Beibl. Salm 66, bu os dyn ni'n profi o Dduw ac yn ein coethu fel arian. Dygais ni'r rhwyd, rhoes rwymau amdanom, gadewais i ddynion farchogaeth dros ein pennau. Eithom trwy dan a dyfroedd, ond dygais ni allan i ryddid. A Duw'n gwneud y pethau yma, neu'n caniatau ni fynd trwy'r pethau yma, achos trwy hyn, dyn ni'n cael gwared ar hyn sydd yn anheilwng a dyn ni'n dod yn debycach iddo fo. Oedd Ann Griffiths yn ysgrifennu yn un o'i hemynau, mae bod yn fyw yn fawr ryfeddod mewn ffyrneisiau sydd mor boeth. Cymryd darlun o Sadrach, Mesach ac Abednego yn cael i bwrw fewn i'r ffwrn dan. A oedd hi'n sôn am y profiadau, oedd hi'n mynd trwyddo nhw, profiadau mawr, profiadau dwys, profiadau poenus. Ac eto oedd hi'n fyw trwy'r cyfan. Mae bod yn fyw yn fawr rhyfeddod mae'r ffwrneisiau sydd mor boeth. Ond mwy rhyfedd wedi mhrofi y dofi'r canol fel aer coeth. Amser canu, amser gwynu yr hen aer Cymraeg can felly am flawd gwyn. Amser gwynu, diwrnod nithio. Yr gwenys yn cael ei ddyrnu a wedyn ni nithio er mwyn gwneud siŵr bod yr is yn cael ei chwysu ymaith, yr rhisgl yn cael ei chwysu ymaith, a ddech chi jyst cael yr blawd pyr ar ôl. Eto'n dawel heb ddim braw, y gŵr a fydd i'n ymgyddfa sydd ar wyntyll yn ei law. Duw sydd yn, efo'r wyntyll, chi'n bod yr wyntyll oedd yn gwneud, oedd yn taflu yr grawn i fyny er mwyn i'r gwynt chwysu yr is i ffwrdd, y gŵr yna. A fydd i mi yn ymgyddfa sydd ar wyntyll yn ei law. Duw yn ympuro ni trwy'r cyfan. Dyna un peth. Mae'r profiadau enodd yma'n ympuro ni. Yn ail, mae'r profiadau yma'n profi yn bod ni'n blant Duw. Yn wyneb hyn, meddai Pedr, eto mynd nôl i cyntaf Pedr, ben o gyntaf, adnod 6 a 7, yn wyneb hyn yr eich yn gorfoleddu, er eich bod yn awr yn profi blinder dros dro, dan amrywiol brofidigaethau. A mae hyn wedi digwydd er mwyn i ddilysrwydd eich ffydd chi sy'n fwy gwerthfawr na'r aer sy'n darfod. Ac mae hwnnw'n cael ei brofi trwy dan, gael ei amlygu er mawl ac ogoniant ac anrhydedd pan ddatgyddir Iesu Grist. Chi'n gweld be mae'n dweud? Chi'n cael eich
eich gyrru trwy brofiadau anodd er mwyn profi mae beth sydd gennych chi, beth sydd yn ffydd go iawn. Chi'n cofio dameg yr heiwr. Mae had disgyn ar wahanol lefydd. Mae had disgyn ar greiglill. Does dim dyfnder deiar. A mae'r hael yn dod, a mae'n cael ei losgi, a mae'n marw. Does dim gwreiddyn yna. A pa mae Iesu'n cymwyso hwnna, mae'n dweud, pa mae erledigeth yn dod? O, mae hwn yn ormod, da ni ddim yn mynd. Fan yma, da ni'n misio hwn, a maen nhw'n troi cefn. Neu had, ymlith y drain yn tyfu, a mae'r drain yn tyfu tagu, a mae gofalon byd yn dod a tagu'r gair. Ond os ydych chi trwy'r cyfan yn ffeindio, o, mae hwn yn anodd, a ydych chi'n galw ar Dduw, a ydych chi'n gofyn am gymorth, be mae'n neud? Rydym yn profi bod chi'n blentyn Dduw. Sut Dduw'n gadw'r llon, ydych chi'n mynd fydde'n rhywbeth i boeni amdano fo? Blynyddoedd yn ôl, dwi'n cofio clywed, a dwi wedi sôn eto wrthoch chi am hyn, am ferched lawr yn y cymoedd yn eu Cymru. A rhywun yn gwneud ymchwil aholi'r merched yma. Oedd rhai merched oedd eu rhieni'n mynnu bod nhw'n dod fewn erbyn deg o gloch nos neu rhywbeth ac yn y blaen oedd y merched yma'n cwyno. Ond oedd y ferched eraill ac oedd eu rhieni'n gadael oedd nhw fod allan trwy'r nos ac oedd yn dweud, o, sa ni wrth yn bodd se rhywun yn poeni amdano ni? Sa ni wrth yn bodd se dad a mam ac yn syrn o wybod lle ydw i? Ond dys dim ots ganddyn nhw, os dwi ddim yn troi fyny o gwbl trwy'r nos gallai fod allan yn gwneud unrhyw beth dwi eisiau yn cysgu efo unrhyw un neu hyd yn oed yn rhywbeth mawr yn digwydd i mi fi'n cael yn lladd neu rhywbeth. Si dad y mam ddim yn poeni. Ond mae Duw yn gofalu amdano ni fel tad yn gofalu am blentyn. Mae'r arglwydd yn disgyblu'r sawl y mae'n ei garu ac yn fflangellu pob un y mae'n ei arddel. Goddefwch y cwbl er mwyn disgyblaeth, mae Duw yn eich trin fel plant. Ar ochr arall ohono fo, wrth gwrs ydy, os da ni'n ffeindio bod ni'n cael gwrthwynebiad, os da ni'n ffeindio bod y byd yn troi'n yn herbyn ni, wel, mae'n arwydd fod y diafol yn poeni, dydy bod yn gelu ni'n poeni. Os yw'r byd neu'r casau chi fywyddo chi fod wedi fy nghasau i o'ch blaen chi. Pe bach yn perthyn i'r byd, byddai'r byd yn cadw i'r eiddo ei hun. Ond gan nad ydych yn perthyn i'r byd, oherwydd i mi'ch dewis chi allan o'r byd, mae'r byd yn eich casau chi. Wedi sôn falle wrth rhai o chi am Farfara, gwraig yn Moldova. Oedd hi wedi cael ei magu. Oedd hi'n mham ein Gristion, ond ddari hi ddim dod i ffydd pan oedd hi'n blentyn yn cael ei magu, a wedyn mi dyfodd, mi adawodd gartre, mi briododd, a mi briododd fab i offeiriad yn yr Eglwys Uniongred. Wedyn mi ddoth hi i ffydd, a pan ddoth hi i ffydd, dyma'i gŵr hi yn dechrau chamdrin hi yn ddifrifol. Oedd o'n ei churo hi, oedd o'n ei chamdrin hi. Oedd ei thad yng nghyfraith hi, yr offeiriad Uniongred yma, oedd o, pan oedd hi'n dod fyny i'w dio, oedd yn deud wrth pentrefwyr, mae'r anghrist yn dod i'n hef i rwan. A dyma'r pentrefwyr yn mynd a trio llosgu i bwthyn hi lawr a hi yn ddefo felly, ynddo o'n mynd ar ei ddianc. Oedd ei hanes hi'n rhyfeddol. Oedd oedd ei bywyd hi mewn peryg, oedd ei gŵr hi eisiau iddi ysgaru o, ond oedd hi'n gwrthod i ysgaru fo. Ond oedd ei bywyd hi mewn cymaint o peryg, un diwrnod dyma'n dianc o'r tŷ a dyma'n cael lloches gan gweinidog lleol. A oedd hi yn aros efo'r gweinidog lleol a'i wraig yn cael lloches. A'i gŵr hi bron ydi, o, dyna fod wedi cael gwared â hi. Ond wedyn un diwrnod, dyma'r gŵr yn clywed llais yn dweud yn glir wrtho fo. Dos i nôl dy wraig yn ôl adre. Oedd o'm yn gwybod lle oedd y llais yma wedi dod, ond oedd y llais mor glir. Dos i nôl dy wraig yn ôl adre. A dyma fo'n mynd ati a dyma'n deitid yn ôl adre. Na i ddim digera di ddim mwy, tyd nôl adre. Ond mae rhaid i ti roi fyny dy ffydd. Dyma hi'n deud, na, dwi ddim yn mynd i roi fyny fy ffydd. Gall di ofyn unrhyw beth i mi, ond paid i gofyn hwnna. Dwi ddim yn mynd i roi fyny fy ffydd. Rwan, ar ôl peth amser, dyma'i gŵr hi'n dod i gredu. A ganddo fo bedwar brawd, oedd pob un o'r brodyr yma yn perthyn i'r eglwys union, oedden nhw'n offeiriad yn yr eglwys union gred. A dyma'i gŵr hi yn mynd allan i'n diwrnod yn y pentre. Dyma'r pedair brawd yn ymosod ar ei gŵr hi, a dyma fo'n dod adre oedd wedi cael bwyell yn ei ben. Oherwydd bod nhw'n mynnu glynu wrth yr arglwydd. A doedd y diafol ddim yn hapus. Ac oedd ar waith. Oedd tystiolaeth Farfara yn arbennig iawn. Oedd hi'n deud un diwrnod, wel un adeg o'n i wedi cael yn argyhoeddi, mod i jyst ddim yn gwybod y Meibl ddigon da. Felly, mi ddechreuais i godi am 5 o gloch bore i fynd i'r eglwys am awr i dreulio awr efo Duw ac efo'r Beibl. A nath hynny bob bore am 20 mlynedd. Ac oedd hi'n rhyw ymddiheurodd siarad efo fi. Dwi'n mynd chydig bach yn hen rwan, so rwan dwi ddim yn codi nes bod ni'n 6 o gloch bore. Prawf bod ni'n blant i Dduw. Pan da ni'n mynd trwy gyfnod anodd, bod Duw yn ymwneud efo ni. A bod e ddim jyst yn gadael ni fod a dweud, o, na i'n hofio amdano chi gan. Ne, bo, mi gewch chi beth bynnag da chi eisiau. Mae'n dystiolaeth i'r byd neu mae'n rhoi cyfle i ni fod yn dystiolaeth i'r byd. Mae pedr eto yn i lythyr cyntaf. Mae'n sôn amdano chi, amdano Gristnogion, yn dioddau. Peidiwch â dioddau fel troseddwr, meddwl. Peidiwch â dioddau trwy wneud drwg, gnewch dda. Ond hyd yn oed, pe digwyddau chi dioddau efo achos cyfiawnder gwyn eich byd, peidiwch â hofni hwy a peidiwch â chymryd eich tarfu. Sancteiddiwch Grist yn arglwydd yn eich calonau a byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennych gyfrif am y gobau sydd ynoch. Ond gwnewch hynny gyda gaddfwynder a pharchedig ofn. Gan gadwch cydwybod yn lân ac yna lle rydych yn awr yn cael eich serhau, fe godi'r cywilydd ar y rhai sy'n dilorni eich ymarweddiad da yng Nghrist. Be mae Pedr yn dweud? Pan ydych chi'n dioddau, hyd yn oed pan ydych chi'n gwneud cyfiawnder bod chi'n dioddau, gwnewch hynny efo ysbryd diolchgar i Dduw, llawen gerbron Dduw bod chi'n dioddau fe'r mwyn i enw fo. Byddwch yn barod pan mae pobl yn holi chi, pan bod chi, a chi wedi cael bywyd mor anodd, pan bod chi mor llawn gobaith, bod chi'n gallu deithi nhw. Wel, dyma'r rheswm. Mae gennau arglwydd, mae gennau waredwr, a dwi yn ei ddwylo fo. A mae hwnna'n siarad efo'r byd. Mae'r byd heddiw yn chwilio am reality, yn dydi, mae pobl yn chwilio am reality. Ydy o'n gweithio. A pan mae pobl yn gweld ni'n gallu wynebu sefyllfaoedd anodd a gwynebu gofidiau, ond rywsut trwy hynny i gyd, nid bod i'n mynd o gwmpas efo gwen fawr ar y gwynebau a dweud, o, di o, mae'n cyfri. Wrth gwrs mae'n cyfri, wrth gwrs mae'n brif, wrth gwrs mae'n anodd. Ond e'n i eto'n bobl efo gobaith. A mae hwnna'n siarad efo pobl. Dwi wrth y modd efo'r syniad o Thomas y disgybl. Thomas ddim yna pan aeth Iesu ymddangos i weddill disgyblion. A dyma fo'n dod nôl a oedden nhw dweud. Da ni wedi gweld yr arglwydd. Ond meddai ef wrthynt, os na welaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo a roi fy mis yn ôl yr hoelion am llawn i ystlys, ni chreda fi byth. Mae'r byd, falle heddiw, yn deud, Os na welon ni bod hwn yn cyfri i Grisnogion, pam dylen ni feddwl am ei ffyrdd nhw? Pam dylen ni feddwl bod yna unrhyw beth ganddyn nhw? Falle bod y byd yn aros nes bod nhw'n gweld ni yn diodde. Ac eto'n gafel yn y ffydd ni. Ac yn glynu yn yr arglwydd trwy'r cyfan. Pwy awyr nad dyna fydd yn siarad efo'n byd ni. Ac yn siarad efo pobl yn ein cymdeithas ni. Ond un pwynt yn sydyn i orffen. Mae'r gyfudiau yma yn dyfnhau yn cymdeithas efo'r arglwydd Iesu. Sut mae'r arglwydd Iesu'n cael ei ddisgrifio gan Eseia? Gŵr gofidus a chynefin adolir. Rhywun oedd yn gwybod am ofidiau. Meddyliwch pan ddech chi'n mynd trwy amser anodd. A Iesu'n dalt achos mae o wedi bod trwy amser anodd. A mae yna rhywbeth yn y gymdeithas yna. Sydd yn... Mae Crisnogion a draws y canrifoedd wedi tystio i beth mor arbennig ydy hwnna. Rwyf, meddai Paul, am ei adnabod ef a grym ei atgyfodiad. O ie, dwi eisiau ei nabod o a grym yr atgyfodiad. Dwi eisiau'r pŵer neu yn y mywyd i. Ond mae'n mynd ymlaen a chymdeithas ei ddioddefiadau. A chymdeithas... i ddioddefiadau, wrth gael fy nghyd ffurfio ei farwolaeth ef. Yn gynharach yn yr un llythyr oedd Paul i ddweud Philippiad, rhoddwyd i chi y fraint, nid yn unig o gredu'n rhist, ond hefyd o ddioddef drosto, gan ymdaflu i'r frwydr honno gwelsoch fi yn ddi ac yr ydych yn awr yn clywed fy mod yn ddi o hyd. Rywsut. Pan da ni'n mynd trwy amser anodd, mae hwnna'n gyfle arbennig i Iesu ddod yn agos ato ni. O Richard Wurmbrand yn Romania, nath o ddioddet yn lawr comynyddion yn enbyd. Oedd o yn y carchar oedd o wedi cael ei... oedd wedi cael ei boenydio yn ddifrifol yn y carchar. Oedd wedi bod mewn cell o dan ddeiar mewn tywyllwch am y fisoedd heb weld neb, ond y rhai oedd yn ei gamdrino. A pan ddoth o allan, oedd yn deud, oedd yn teimlo fel Pedr ag Iagog Ioan yn dod lawr o ben y mynydd y gwedd newidiad. Oedd wedi bod efo'r arglwydd. Oedd bron yn well ganddo fod yn y gell fan yn cael ei bynydio efo'r arglwydd na bod allan yn rhydd ar arglwydd ddim mor agos. Mae'n fraint mynd trwy fywyd a wynebu pob dim da ni'n gorfod i wynebu a'i wynebu fo fel mae Crist eisiau ni wynebu fo. A mi gewn ni brofiadau na fydd y byd ddim yn gallu i dychmygu. Os da chi bore yma mwynhau tangnefedd a chyfnod yn eich bywyd lle mae popeth yn hwylus a'r hael yn gwenu, diolchwch i Dduw. A mae Dduw'n rhoi hynny i'w blant ar adegau. Diolchwch iddo fo. Ond tydi hwnna'n ddim byd o'i gymharu â'r llawenydd da chi'n mynd i gael pan fyddwch chi efo Crist un dydd, llawenydd tu hwnt i'ch dychymyg chi. Un dydd. Ond, os ydych chi bore yma dan unrhyw fath o faich, cymrwch y baich yma at yr un sy'n cydymdeimlo efo chi. Gofynnwch i'r ysbryd glân, nid yn siŵr bod chi ddim yn colli allan ar yr hyn mae Duw'n trio ddeud wrthych chi. Ar be mae'n trio siarad, sut mae'n siarad efo chi. Be mae eisiau chi ddysgu trwy'r profiad yma. A dych chi'n gwybod hefyd bod Duw ym mhob peth yn gweithio ar daioni y rhai sy'n ei garu, rhai sydd wedi galw nôl ei fwriad. Felly, gyfeilwch yn addewidion Duw, iddo fo'ch dwy'n chi trwy'r cyfan yn ddiogel, oherwydd fel oedd Paul a Barnabas yn deud wrth Grisnogion yn y Testament Newydd, trwy lawer o gyfyngderau, rydym i fynd i mewn i deyrnas Dduw. Cadwch chi'n i weddio.